Jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ivica Dačić i Aleksandar Vučić danas razgovaraju o rekonstrukciji vlade. Promene do kraja nedelje, najavio Dačić. Želeo bih mesto premijera za naprednjake, izjavio ministar pravde Nikola Selaković. Španija donela odluku o izručenju Luke Bojovića Srbiji. Skoro 40 ubijenih u seriji terorističkih napada južno od Bagdada. Angela Merkel najavljuje čvrst stav Nemačke u raspravi o zaštiti podataka. U Srbiji danas do 30 stepeni, sutra do 26, a porast temperature od srede. U narednih pola sata poslušajte na čemu se zasniva politička moć Aleksandra Vučića. To je bila tema poslednjeg mosta Radija Slobodna Evropa, gde su o tome razgovarali Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Stojiljković. Odgovorili su i na pitanje može li ta politička snaga lidera naprednjaka odvesti u pravcu uspostavljanja autoritarne vlasti.
Takva mogućnost postoji, mislim, ne može se negirati, takva mogućnost je zasnovana na onome što je on u prošlosti radio, ali i na nekim potezima, više bih rekla manirima, koje praktikuje danas.
Ja mislim da su ta vremena definitivno prošla, to sem incidenta ili epizoda ne može da traje.
Poslušajte i Amerika potrešena oslobađajućom presudom za ubicu 16-godišnjeg Afroamerikanca. Spontani protesti u više gradova, uključujući i New York, gde je zabeležen ovaj snimak. Da je ubijen beli mladić i da ga je ubio crnac, da li bi bio oslobođen? Naravno da ne bi. Poslali bi ga u zatvor do kraja života. To nije pravda. Također, 14. Exit festival sinoć je zatvorio svoja vrata i to koncertom Nika Cave-a. Bio je to Exit nikad posećenije, reći će nam portparol Srđan Marijanov.
Nastup Fatboy Slima smo imali zabeležen rekord, naime, imali smo za sada najveći posećenost arene. U tome ide prilog činjenica da smo zbog izuzetno velikog broja ljudi koji se slivao ka Dance Areni pre njegovog nastupa, smo morali privremeno da zatvorimo kapije koje vode ka Dance Areni kako bismo obezbedili da svi posetioci koji su na putu da bez
ko je propustio, nek se strpi godinu dana, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 15. jul sledi pregled vesti. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da će sigurno biti promene ministara i da će krajem predstojeće sedmice vladajuća koalicija pripremiti konačan predlog za rekonstrukciju vlade. Kao lider Socijalističke partije Srbije, Dačić nije želeo da kaže da li će biti smenjen ministar prosvete Žarko Obradović.
Kad je reč o personalnim pitanjima, personalna pitanja koliko će ministara biti promenjeno će sigurno najviše zanimati javnost. Kao što smo rekli, o tome će stranački organi razgovarati u sledećoj nedelji svih stranaka, ne samo SPS-a. I krajem nedelje će se izaći sa konačnim predlogom koji će ići na vladu i na parlament. Koliko će ministara biti promenjeno iz SPS-a, sigurno će biti promena. Ali nije u redu da o tome govorim vama, o tome treba govoriti na stranačkim organima.
Navodići na televiziji B92 da je svačija funkcija na ispitu, Dačić ipak nije odgovorio na pitanje da li će biti smenjeni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Također upitan da li će biti smenjen komandant žandarmerije Bratislav Dikić. Dačić je rekao da o eventualnim smenama u policiji nije razgovarao sa prvim vicepremijerom i liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem. Dačić je također najavio da će se danas sastati sa Vučićem te da će razgovarati o planu za rekonstrukciju vlade Srbije. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, jedan od onih koji su u medijima često pominje kao ministar koji će biti smenjen, odbacio je spekulacije te vrste.
Ja kad bih rekao da su to sve špekulacije, manipulacije i laži, naravno, vi bi se naljutili otkud mediji lažu. Naravno, nijedna od tih stvari nije istinita, nije tačna. I neće tako biti. Neću sigurno biti direktor nijedne organizacije, nijedno preduzeće. Ako ne bude ministar, radit ću neki drugi posao.
Na primjer?
Neću da vam kažem. Tajna. Prvo mislim da ću biti ministar, onda da vam kažem.
Ministar pravde i državne uprave i funkcioner naprednjaka Nikola Selaković izjavio da će predlog, odnosno odluka o tome kako će biti obavljena rekonstrukcija vlade Srbije biti definisan do sednice glavnog odbora te stranke koja će biti održana 20. jula. Na pitanje da li očekuje da mesto premijera rekonstrukcijom pripadne Srpskoj naprednoj stranci, Selaković je odgovorio da bi, naravno, to želeo. Premijer Ivica Dačić založio se da Srbi na Kosovu formiraju jedinstvenu srpsku listu za tamošnje predstojeće lokalne izbore. Na isto je pozvao i šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. On tvrdi da će oni koji budu glasali na lokalnim izborima to moći da učine sa srpskim dokumentima.
Jedina prepreka koja može da se pojavi pred nama da ne završimo ovaj veliki posao koji smo preduzeli jeste to poslovično nejedinstvo Srba. Ukoliko opet budemo nejedinstveni, ukoliko opet budemo na različitim stranama, ukoliko se budemo delili na severne i južne, ukoliko se budemo delili na beogradske i prištinske, ukoliko se budemo delili na bilo koju podelu, nećemo uspjeti da opstanemo.
Savet ministara Španije odlučio je da Srbiji odobri izručenje Luke Bojovića, pripadnika zemunskog kriminalnog klana. O datumu njegovog izručenja Srbiji odlučit će španski pravosudni organi u saradnji sa srpskim pravosuđem, ali se tačan datum, vreme i mesta dolaska u Beograd neće javno saopštavati iz bezbednosnih razloga. Glavni razlog ovakve odluke je da bi se Bojoviću sudilo u Srbiji za ubistva Dejana Živančevića, Branka Jevtovića Jorge i Milutina Jovičića počinjena 2004. u Beogradu, kao i zbog pripadništva organizovanoj kriminalnoj grupi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U eksplozijima u gradovima južno od Bagdada ubijeno je najmanje 38 ljudi, a ranjeno više desetina. U Basri je poginulo najmanje 8 ljudi, dok je 15 ranjeno kada je eksplodirao automobil bombe u blizini kancelarije jedne šitske policijske, odnosno političke stranke. U napadu u gradu Kut, 160 km jugoistočno od Bagdada, poginulo je 5 ljudi, a 35 je ranjeno. U Kerbali, sveto mesto za šite, u eksploziji je poginulo 4 ljudi, dok je 6 ljudi poginulo u blizini šitske džamije Museibu. Još 5 ljudi ubijeno u napadu na grad Nisirijahu. U Kairu su najavljeni novi protesti pristalica svrgnutnog predsjednika Mohameda Morsija. Čelnik tamošnje vojske general Abdel Fattah el-Sisi izjavio da armija nije imala drugog izbora osim onog koji je preduzela.
Etkelimna ma'a ra'is.
Razgovarao sam sa bivšim predsjednikom u novembru kada smo pozvali na nacionalni dijalog koji ne bi bio vođen sa naše strane, ali smo bili uplašeni da bi podele koje postoje među političkim liderima mogli da se preliju na egipatski narod i da dovedu do veoma dubokih podela među Egipćanima. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na uvođenje oštrih propisa u oblasti zaštite podataka. Između Evropske unije i Sjedinjenih Država došlo je do krize u odnosima nakon što je u javnost procurilo da su američke obaveštene strukture špionirale neke od visokih evropskih zvaničnika. Merkelova je rekla da će Nemačka zauzeti veoma čvrst stav u debati koja se vodi o novim propisima o zaštiti podataka unutar Evropske unije. Među 5 atletičara sa Jamajke koji su pali na doping testu i bivši svetski rekorder na 100 metara, Asafa Powell. Želim da bude jasno mojoj porodici, prijateljima i svim mojim poštovaocima u svetu da nikada nisam svesno i svojevoljno uzimao bilo kakve supstance i suplemente koje krše bilo koja pravila, naveo je Powell u saopštenju koje je preneo Eurosport. Nastupom disc jockeya Marka Nastića u Dance Areni te koncertom Nika Cave-a završen je sinoć ovogodišnji 14. Exit Festival. Najpoznatiji regionalni muzički događaj ove godine zabeležio više rekorda kada je reč o posjećenosti, ali o tome pred krajem emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rekonstrukcija vlade Srbije. Premijer i lider socijalista Ivica Dačić najavio da će se danas sastati sa prvim vicepremijerom i liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem kako bi razgovarali o planovima za rekonstrukciju kabineta oformljenog pre nešto više od godinu dana. Ministar pravde i državne uprave i funkcioner naprednjaka Nikola Selaković izjavio da će predlog, odnosno odluka o tome kako će biti obavljena rekonstrukcija, biti definisan do sednice glavnog odbora te stranke koji će biti održana 20. jula. Javnost istovremeno zauzeta nizom spekulacija na temu ko odlazi, ko ostaje. Nesumnjivo je da su promjene koje će uslediti od značaja za građane, ali kako navodi izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić, ovog puta građani nisu suočeni sa promjenama koji će biti ključni za njihovu budućnost.
Ako se sjetimo kako je to izgledalo ukoliko pre 10 godina ili malo više, jel da, pre 20 godina, uvijek smo razmišljali u kategorijama koje su posljedice toga i koliko ćemo mi to da platimo zbog toga što je tenzija na političkoj sceni bila strahovito velika. Imali ste veoma udaljene političke pozicije, ajde da uzmemo samo primjer radikali i demokratsku stranku, budući da su oni pretili, da kažemo, drugima sa ovim drugima, da kažem. Što će reći, u tom trenutku, dakle, to bilo dramatično važno. Tadašnja promjena vlade, da kažemo, sve oči su bile uprte i sada su oči po prirodi stvari uprte prema promjenama u vladi. Međutim, ono što je sad važno reći, to je to više ne utiče pretjerano na našu budućnost. Da kažemo, sve političke pozicije koje su relevantne, da kažemo, trenutno u parlamentu, sa nekim malim izuzecima, tako, sve idu u istom pravcu. Tako da onako budućnost Srbije, i ja bih podsjetio na to je Đinđić vrlo lepo rekao pre nego što je ubijen, kao nemojte misliti da vi u mojim ubistvom možete bilo šta promijeniti, Srbija mora da ide u jednom pravcu. I ja mislim da ove događaje u posljednje vrijeme upravo to potvrđuju.
Mi smo svjedočili velikom broju situacija u kojima se očekivalo da se ljudi povuku, zaključno sa aferom Ala Matura i ministrom prosvete Žarkom Obradovića, a da ne vraćamo sada na priču o premijeru i takozvanom miši banani, koje što je također otvorilo moralne dileme da li bi sam premijer trebalo da se povuče. Sada se ništa od toga nije dogodilo, mi smo sada na poziciji da se rekonstrukcija vlade obavlja, a da niko od tih ljudi nije bio pozvan da sam pokaže neki gest lične odgovornosti. Kakav to utisak ostavlja na javnost?
Mi u stvari njih ne možemo baš najbolje da razumijemo samo iz jedne jedine stvari, pošto mi nemamo iskustvo biti ministar. Biti ministar mora da je fantastično. Pričinjava veliko zadovoljstvo čovjeku koji radi taj posao. I ljudi se veoma, veoma teško odriču takve pozicije. To nije samo kod nas, to je svuda u svetu. Dakle, na svim izborima u svetu svako ko je na vlasti bi želeo nekako da ostane vlasti, nekako po prirodi stvari. Dakle, mi ne možemo očekivati da će ministri da se povlače samo zbog toga što su napravili greške, ali ukupna atmosfera u društvu treba da bude takva da se to prosto podrazumeva. To se kod nas nikad nije podrazumevalo. Izađete na izbore, izgubite i ponovo idete sljedeći put i ponovo sljedeći put i doveka dok god možete da izlazite na izbore. Ovdje je upornost uvijek bila na...
Rekonstrukcija koja predstoji, šta mislite, kome ojačava pozicije? Ivici Dačiću ili premijeru Aleksandru Vučiću kao dva ključna čovjeka u vladi?
Po prirodi stvari to može da pomogne samo Vučiću. Vrlo jednostavan, on je prosto u ovom trenutku zvezda na našoj političkoj sceni. Čovjek koji ima, ajde kažemo, neprikosnovenu podršku biračkog tela. Tako da njegova snaga je nesumnjiva. Da li su u stanju ostali da mu se odupru? Ukoliko se budu preterano odupirali, novi izbori će da promene stvari dramatično.
Rekao nam je Zoran Lučić u nastavku emisije upravo u tome u čemu je politička moć prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici Omera Karabega u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa, Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka Union Univerziteta iz Beograda, i Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, pokušali su da odgovore na to pitanje.
Gospođo Rakić, može li se reći da nakon Miloševića nijedan političar u Srbiji nije imao takvu moć kakvu danas ima Aleksandar Vučić?
Moglo bi se reći, pre svega funkcije koje Aleksandar Vučić vrši opravdavaju do izvesne mere ovakav zaključak, iako nekih razlika o kojima ću kasnije nešto više reći ima. Ja ću ipak podsjetiti slušatelje, Aleksandar Vučić je ministar odbrane, on je prvi potpredsjednik vlade Republike Srbije, on je predsjednik najjače političke stranke, on je pored toga koordinator Biroa Saveta za koordinaciju bezbednosnih službi, on je u vladi Republike Srbije zadužen za borbu protiv korupcije. I sad ako želimo da ga poredimo baš sa Slobodanom Miloševićem, sličnosti u pogledu, tako da kažem, sadržine i koncentracije političke moći između njih dvojice, ja mislim da su sljedeće. Vučić vrši ili kontroliše vršenje jednog velikog segmenta izvršne vlasti. To znači one vlasti koju vrši vlada, nešto i iz ovlašćenja predsjednika Republike. On ima također, i to je drugo što treba podvući, pristup podacima ne samo BIA, Bezbednosno-informativne agencije, nego i vojno-bezbednostne agencije i vojno-obaveštene agencije, budući da su te agencije obe uprave u sastavu Ministarstva odbrane, a on je ministar odbrane. Zatim treće, kao koordinator Biroa za koordinaciju bezbednostnih službi, on ima odlučujući uticaj na postavljanje nekih kontrolnih organa i mehanizama, kao što je generalni inspektor koji je nedavno zamenjen pre neki dan. Kao predsjednik, i to bi možda bilo posljednje za ovaj trenutak, najveće političke partije u Srbiji, Vučić ima faktički uticaj bilo na odluku o raspisivanju izbora ili na neku odluku o rekonstrukciji vlade, a jedna od tih rekonstrukcija prva od najavljenih je sada u toku. Međutim, treba podvući i to da u odnosu na Miloševića njegov položaj ipak pokazuje značajne razlike. Milošević je u svoje vreme bio odlučio da prekine kontakt sa gotovo čitavim svetom. Vučić, sa druge strane, bez obzira koju od tih svojih brojnih funkcija vrši, veoma tesno to vidimo, sarađuje sa organima i sa funkcionerima Europske Evropske unije, kao i sa nekim delovima američke administracije. I šta više, ne samo da sarađuje za svoje držanje, kad je reč o odnosu prema korupciji u Srbiji i o pregovorima koji su vezani za Kosovo, on dobija brojne pohvale.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je vaše mišljenje, može li se reći da nakon Miloševića nijedan političar u Srbiji nije imao takvu moć kakvu danas ima Aleksandar Vučić?
Mislim da tu treba razdvojiti dve stvari. Jedna stvar je kredibilitet ili rejting među građanima, a druga je neka vrsta moći. Tu vrstu moći ili mogućnosti da kanališe i da utiče i na procese koji su izvan njegovih formalnih funkcija, iako su i one jako brojne, i tu se slažem sa kolegim Vodinović, jeste zapravo to što je na tu moć koju su imali i Milošević, ali da vam kažem, sa stanovišta mogućnosti vršenja promjene i Đinđić, pa i Tadić. Vučić je kombinovao nešto što je odgovor na poželjna pitanja, nešto što korespondira sa voljom ključnih igrača međunarodne zajednice, pre svega onih sa zapada, sa odgovorom na potrebe stanovništva. Ja ću vas samo podsjetiti na banalnu činjenicu da je Vučić do pre godinu, dve dana bio jedan od najneomiljenijih političara u Srbiji, da je imao brojne političke poraze, da ima prethodnu priču o svojoj karijeri iz 90. godina koja nije bila naročito kredibilna, ali je pokazao vrhunsko umeće samotransformacije.
Zanimljivo je, gospođo Rakić, da Vučić uporno odbija da formalno zauzme prvu poziciju. Evo recimo nedavno, govoreći o rekonstrukciji vlade, koja se priprema ili u toku, on je rekao da njega ne zanima nikakva funkcija. I on to stalno ponavlja.
Ja ne znam koliko je on u tom svom iskazu iskren, zato što treba nastaviti taj njegov iskaz. Njega zanima, kako je on rekao, jedna temeljna potpuna rekonstrukcija vlade, a ako nje ne bude bilo, onda će ići na izbore, polazeći od toga da će te izbore i dobiti i da će tada biti premijer. Ja mislim da je u ovom trenutku mnogo važnije pitanje za građane Srbije, ne to kako nam on izgleda i šta on radi, to je pitanje šta mi da radimo sa njim, znate, kako da se odnosimo prema toj velikoj koncentraciji moći koja je evidentna. I pitanje koje se tu stalno postavlja, da li se od njega može očekivati konstruktivan napor sa izgledom na uspeh u izgradnji institucija, u napredovanju Srbije, ili jedan autoritarizam koji on zaista navikao da praktikuje u svojoj političkoj prošlosti. Ja to zaista ne znam. Ja međutim, znate, ne mogu da zaboravim i neću zaboraviti sa kolikim su recimo sladostrasnim uživanjem kažnjavani i gašeni mediji u Srbiji krajem 90-ih i u prvoj polovini 2000. godine. Vučić je tada bio ministar informisanja, Nikolić potpredsednik Savezne vlade, Dačić portparol Socijalističke partije Srbije, Miloševićevog, dakle, SPS-a. Dakle, ja se krećem između te dve krajnosti, između svog sećanja, veoma živog sećanja, na autoritarizam toga vremena i neke nade, ne znam na čemu zasnovane, da će zaista naša politička elita, ne samo Vučić, doći k sebi i pokušati da učini nešto za ovu državu, pre svega na ekonomskom planu, a onda na planu jednog opšteg uljuđivanja i demokratizacije društva.
Gospodine Stojiljkoviću, mislite li vi da bi Vučiću u ime ovoga što danas radi, a što je dobro, trebalo oprostiti onu prošlost 90-ih?
Pa ne bih ja govorio o tim kategorijama oprosta ili neoprosta, jednostavno okolnosti su drugačije, imali su priliku da to politički uči, ima nekog cinizma u tome da vam neke pozitivne promjene za čitav region mogu isposlovati ljudi koji dolaze sa politički radikalnih pozicija i da je to nešto što je već viđeno na ovim prostorima. Prosto kad oni to urade, nema ko da se buni više praktično sem krajnjih političkih ekstremnih margina prema tim potezima i to je nešto što je ispalo dobro.
Vesna Rakić-Vodinović i Zoran Stojiljković u poslednjem mostu Radio Slobodna Evropa. Ovo su najvažnije vesti. Ivica Dačić i Aleksandar Vučić danas razgovaraju o rekonstrukciji vlade. Promene do kraja nedelje najavio Dačić. Želeo bih mesto premijera za naprednjake, izjavio ministar pravde Nikola Selaković. Španija donela odluku o izručenju Luke Bojovića Srbije. Skoro 40 ubijenih u seriji terorističkih napada južno od Bagdada. U Srbiji danas do 30 stepeni, sutra do 26, porast temperature od srede.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao Amerikance na spuštanje tenzija nakon što je sud u Floridi oslobodio krivice Georgea Zimmermana za ubistvo 16-godišnjeg dečaka Afroamerikanca Trayvona Martina, što je izazvalo talas protesta. Navodeći da razume emotivne reakcije, Obama podlači citat: "Mi smo zemlja zakona i porota je rekla svoje." Kraj citata. Pozivajući na solidarnost sa roditeljima ubijenog dečaka, on je postavio pitanje svojim sunarodnicima da li se čini dovoljno kako bi se predupredilo oružano nasilje koje svakodnevno odnosi žrtve. Ipak, protesti širom Sjedinjenih Država. Uprkos razuveravanju zvaničnika, učesnici za presude Zimmermanu prepoznaju elemente diskriminacije Afroamerikanaca. Da je ubijen beli mladić i da ga je ubio crnac, da li bi bio oslobođen? Naravno da ne bi. Poslali bi ga u zatvor do kraja života. To nije pravda. Kaže jedan od učesnika protesta u Njujorku. Nisam previše emotivna, ne plačem često, ali sam plakala kada sam čula presudu. Znam jedino da su moja baka i moja prabaka sve marširale sa Malcolmom, sa Jesse Jacksonom i nisam verovala da ćemo u današnje vreme to ponovo morati da radimo, uverena je i ova Njujorčanka. Mediji prenose da se javnost podelila i u predgrađu Orlanda, gde je Zimmerman ubio Trayvona 26. februara 2012. posle kraće svađe. Zimmerman je inače pripadnik takozvane građanske straže koju čine lokalni stanovnici zaduženi da patroliraju ulicama zbog sprečavanja provala u kuće i pljačke. Mladi Afroamerikanac se mirno šeta ulicom kada mu je prišao Zimmerman i pitao ga šta tu traži. Pošto je pozvao policijski broj 911, Zimmermanu je dežurni dispečer rekao da prestane da prati Martina i da sačeka patrolu, ali to on ipak nije učinio, već je nastavio da ide iza njega. Tada je došlo do svađe i koškanja između njih dvojice, da bi Zimmerman u jednom trenutku izvadio pištolj i pucao. Nakon što ga je šestočlana ženska porota proglasila nevinim, američke televizijske mreže prenose izjave članova porodice ubijenog dečaka. Kao što često kaže Sabrina, Trayvonova majka, to je mogao biti tvoj sin, mogao je biti moje dete, moglo je biti dete bilo kog Amerikanca. Da samo ode do prodavnice i da se više ne vrati. U životu se događaju razne stvari, ali ponekad nije fair. Jednostavno nije. No i pored ogorčenosti, Martinova porodica kao i brojni afroamerički lideri pozvali su na mir i nenasilje. Ipak spontane demonstracije održane su u San Francisku, Filadelfiji, Chicagu, Washingtonu i Atlanti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi i jedini osvajač olimpijske medalje iz Afganistana, Rohullah Niqapi, ujedinio je zemlju u slavlju i ponosu nakon što je triumfovao na olimpijskim igrama, najprije u Pekingu, potom i Londonu. Ali sada ikona taekwonda odlučio se za bojkot svetskog šampionata u tom sportu u znak protesta zbog diskriminacije koje su izloženi sportisti u njegovoj domovini. On je trebalo da bude član afganistanskog tima koji je trebalo da učestvuje na svetskom prvenstvu u taekwondu koje počinje danas u Meksiku, ali ovaj 26-godišnjak koji pripada plemenu manjinskih Hazara izjavio je da je spreman da propusti tu priliku kako bi ukazao na etničku i sektašku pristrasnost koja hara taekwondo savezom u Afganistanu. Iako je savez promenio svoj diskriminacioni stav, on insistira, više neće predstavljati svoju državu na internacionalnim takmičenjima. Imali smo mnogo problema sa savezom. Jedan je taj da savez sebe ne vidi kao nacionalno telo. Još jedan je problem i taj što čelnik Taekwondo federacije savez doživljava kao svoj privatni klub. Mnogo puta izabrao je takmičare iz svog kluba i omogućavao im da učestvuju na međunarodnim takmičenjima. Žalbe koje iznosim nisu samo moje, deli ih i mnogi drugi atletičari i treneri. Zahari Akbar, zamenik predsjednika Nacionalnog olimpijskog komiteta Afganistana, insistira da sportisti lično dođu i kažu koje probleme imaju. Nikami mi je rekao da neće moći da učestvuje na takmičenju u Meksiku. Rekao i da osjeća bol u kolenima i zatražio da ga pošaljem na tretmane za oporavak. Rekao sam mu da ćemo ga poslati u Indiju na lečenje, ali on je odgovorio da tamo ne može da ima adekvatan tretman. Tražio je da ga pošaljem u Nemačku, što smo za njega i učinili. Nastavio je da je učinio sve za Niqapija, koga označava kao nacionalnog heroja, te navodi da je za njega i sam predsjednik Hamid Karzai odredio platu od $800. Niqapi demantuje, potvrđuje da je imao povrede u protekle dve godine, ali i podlači da ga one nisu sprečili da učestvuje na olimpijadi prošle godine u Londonu. Žali se i na mršave zarade koje savez određuje, te navodi da su sportisti em slabo plaćeni, em diskriminisani i da na terene izlaze duboko frustrirani. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Za 12 godina u Varušici rudnik na isto imenoj planini kod Gornjeg Milanovca broj obolelih od karcinoma povećan je skoro 20 puta. Kolega Branko Vučković navodi da zvaničnih podataka o uzrocima alarmantnog povećanja broja obolelih nema, pa meštani žive u strahu i neizvesnosti.
Meštani živopisne Varošice Rudnik na istoimenoj planini, koja je sredinom prošlog veka proglašena za vazdušnu banju, suočavaju se sa alarmantnim povećanjem broja obolelih od karcinoma, čiji su uzroci još uvek nepoznati. Predrag Jakšić, lekar iz lokalne ambulante, kaže za naš program da se broj obolelih stalno povećava i da je najviše obolelih od raka dojke, pluća i prostate.
Ja nemam preciznu evidenciju za sav period od 2001. godine, ali raspolažemo sa sigurnom cifrom da ih je bilo četvoro. Međutim, otkriven je veliki broj pacijenata koji se kreće možda 70 i više. Samo u ovoj godini ih imam 22 u evidenciji.
Jakšić nije mogao da govori o uzrocima naglog povećanja broja novootkrivenih slučajeva, navodeći da jedan od razloga može biti i pojačan skrining stanovništva, ali i brojni drugi uzroci.
Da li je uzrok neki prirodni izvor zračenja, da li je rad rudnikovog cinka, da li je voda? Mi o tome niti možemo, niti smo edukovani da informaciju damo.
Meštani povećanje broja obolelih od raka povezuju sa arsenom kojeg ima u vodi za piće, ali i sa velikim jalovištem rudnika olova i cinka u blizini tog mesta, a ima i onih koji sumnjaju da je to posljedica NATO bombardovanja releja na vrhu planine. Iako je povećanje broja obolelih evidentno i uznemirujuće, zvaničnih istraživanja o uzrocima još uvek nema. Profesor Aleksandar Milovanović, direktor Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije, kaže za naš program da u tom delu države nisu vršena merenja štetnog zračenja, navodeći da se bez takvih istraživanja ne može pouzdano govoriti o uzrocima povećanog broja obolelih od karcinoma.
Da bismo dobili validan statistički podatak da ima veći broj obolelih u jednom regionu, mora da se uradi detaljna analiza koja u tom kraju naše države ne postoji. Mi nismo do sada obavili u tom delu neko istraživanje koje bi se direktno povezalo sa pojavom učestalosti maligniteta kod stanovništva, a vezano za taj lokalitet.
U ovom planinskom mestu sa nekoliko hotela i dečjih odmarališta i perspektivom daljeg razvoja turizma očekuju da ove zdravstvene dileme budu što pre razrešene. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Exit je završen. Prilog Norberta Šinkovića.
Tradicionalno Dance Arena je bila posljednja bina koja je zatvorila Exit festival sa velikim brojem fanova elektronske muzike. 14. Exit je zatvorio svoje kapije. Ovogodišnji festival ostaće zapamćen kao jedan od najposećenijih u svojoj istoriji, kaže za Radio Slobodna Evropa portparol festivala Srđan Marjanov.
Na ovogodišnjem Exitu je prisustvovalo više od 150.000 ljudi, što je izuzetno velik porast u odnosu na prošlu godinu. Na nastupu Fatboy Slima smo imali zabeležen rekord, naime, imali smo do sada najveći posećenost arene. U tome ide prilog činjenica da smo zbog izuzetno velikog broja ljudi koji se slivao ka Dance Areni pre njegovog nastupa, smo morali privremeno da zatvorimo kapije koje vode ka Dance Areni kako bismo obezbedili da svi posetioci koji su na putu da bezbedno siđu u istu i da obezbede svoje mesto na Dance Areni. Ali ovo nije sve, jer smo ovaj rekord uspeli iste godine svega dva dana posle da oborimo.
Poslednja noć festivala bila je zabeležena vatrometom i nastupom Nika Cave-a na glavnoj bini. Ovaj predstavnik alternativnog roka je, osim poznatih hitova, predstavio i pesme sa novog albuma. Nove pesme su nastale sa njegovom matičnom grupom Pet Seeds. Dance Arenu je posljednje noći festivala napunio švedski DJ Erik Pritz. On je postao poznat široj publici nakon 2,5 miliona prodatih primeraka velikog hita Colon Me, koji je postao broj 1 na muzičkim listama širom sveta sa više od 50 miliona pregleda na društvenim mrežama. Osim muzike, organizatori su ove godine obezbedili i prateće programe kao što su Silent Disco, tematske žurke i performansi. Exit festival održan je 14. put, a tokom 5 dana na više od 20 bina nastupilo je približno 600 izvođača i umetnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A ovo su najvažnije vesti. Ivica Dačić i Aleksandar Vučić danas razgovaraju o rekonstrukciji vlade. Promjene do kraja nedelje najavio Dačić. Želeo bih mesto premijera za naprednjake, izjavio ministar pravde Nikola Selaković. Španija donela odluku o izručenju Luke Bojovića Srbiji. Skoro 40 ubijenih u seriji napada južno od Bagdada. Angela Merkel najavljuje čvrst stav Nemačke u raspravi o zaštiti podataka. U Beogradu 22 stepena, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalni 30, sutra maksimalni 26, a porast temperature od srede. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 15. juli. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.